píšťalku má, kříže kasnář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, vem tě děs! To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.
Pěkný den, milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu. No a dnes se podíváme především k nám do České republiky, nebo tedy v uvozovkách republiky a pomalu už i v uvozovkách české, protože ta situace se u nás nevyvíjí dobře, dokonce bych řekla, že prakticky všechno jde velmi špatným směrem a to bez ohledu na to, že evidentně sledujete ten mediální prostor jak na alternativě, tak i v mainstreamu určitě, takže víte, že už se zase dělá PR Andreji Babiš, ať to pozitivní nebo negativní, čili počítá se s tím, že a teď nevíme, jestli to bude dřív, anebo jestli až u příležitosti řádných voleb v roce 2025, ale zdá se mi být evidentní, že Babiš stane opět v čele našeho v uvozovkách národa. Podle mého názoru už nejsme národ, jsme pouhým davem česky hovořících obyvatel, a to ještě tedy i ta čeština je velice, velice ohrožená. O tom jsme již také mluvili před časem, že v pohraničí, tedy v bývalých Sudetech, de facto češtině naroveň, se dnes už staví němčina. Zrovna dnes vyšel článek na blogu pana Blka, kde tuto informaci teprve objevili. Ono není divu, já bych o tom také nevěděla, nebýt pana Sedláčka, který tuším někdy v květnu vysílal u pana Bureše na YouTube a hovořil o tom. Prostě tady de facto v tichosti se zase přijaly zákony na ochranu německého jazyka, zatímco náš český jazyk, nádherný, jeden z vůbec nejdokonalejších jazyků na světě, žádnou ochranu nepožívá, na rozdíl třeba i od Slovenska, kde mají zákon o ochraně slovenského jazyka a drtivá většina států má zákony podobné, tak čeština takto chráněná není. No a teď už nám sem proniká tedy pod rouškou nebo narrativem, jak se dnes moderně říká, ochrany němčiny jako menšinového jazyka právě ta němčina, nehledě na to, že podívejte se, jakým způsobem se vyjadřují třeba i naši politici, jak poklesla úroveň vyjadřování a vůbec i mluveného projevu jako takového, to znamená, aby ten projev byl srozumitelný, aby tomu člověku bylo rozumět. Ono, když začnete hovořit nikoli jenom soukromně, tak si najednou člověk uvědomí, jak v té běžné mluvě to vlastně odbývá, jak to patlá, a najednou zjistíte, že se musíte opravdu soustředit na to, abyste pečlivě artikulovali a podobně. No a to už dnes celkem nikomu nevadí, pokud se mu to příliš nedaří, nejspíš si toho není ani vědom. A teď opět ještě nehledě na to, že do našeho jazyka pronikla celá řada amerikanismů, anglikanismů a podobně. A nehledě ještě dál na to, že máme velice nízkou porodnost. Tuším, že v posledních dvou letech, v každém z těch let, se narodilo o 10 000 dětí méně než v roce předchozím, což bylo 10%, protože těch dětí se rodilo okolo 100 000 a nevím tedy, to bych lhala, kolik je teď dětí, kolik dětí teď se rodí. Na jednu ženu bývalo to asi 1,4 dítěte, kdysi ještě 1,7. Takže vymíráme a opět ještě přidám jedno, nehledě na to, že český národ už dávno není homogenní, protože je tady masa cizinců, kteří už mají české občanství, ale rozhodně nejsou Čechy v pravém smyslu toho slova. A opět ještě nehledě na to, kolik nových lidí, uprchlíků k nám přišlo, to jsou statisíce, kterým poskytujeme opravdu velmi štědrou podporu na úkor samozřejmě našich občanů a kteří dnes už tady budou mít takový 10, možná i 15% podíl na celkovém počtu lidí žijících zde v České republice. Takže ta situace je velice špatná, nepozoruji mezi lidmi jakoukoliv soudržnost, která by přesahovala úroveň osobních zájmů nebo zábavy, takže s lítostí a skutečně s bolestí v srdci musím konstatovat, že degradace našeho národa je opravdu hluboká a bohužel stále postupuje. Tak my se teď podíváme na jednotlivé aspekty tady toho procesu. Teď nedávno jsme oslavili 106. výročí vzniku Československa, našeho drahého, byť tedy bylo založeno s nekalými zájmy těch, kteří stáli v pozadí, no ale díky tomu, že se situace nakonec vyvinula ve prospěch Sovětského svazu proti fašismu, který byl v té době poražen na čas, teď opět vystrčil nikoli růžky, ale své odporné rohy pekelné, tak jsme se ocitli v oblasti zemí socialistického tábora a mohli jsme se chvíli rozvíjet skutečně jako lidé a také naše existence tím byla prodloužena, protože pokud by fašismus býval byl zvítězil, no tak už tady žádný další důvod pro trvání Československa a pro pokračování českého a slovenského národa nebyl a byli bychom bývali vyvražděni, ale tyto plány se globálnímu prediktorovi a silám, které k tomu využíval, naplnit nepodařilo. No a díky tomu my jsme měli šanci ukázat, co v nás ve skutečnosti je a toho jsme se zhostili skutečně vynikajícím způsobem. Víte, že Československá socialistická republika předtím Československo zaujímalo jedno z předních postavení mezi rozvinutými zeměmi světa, přestože jsme nikdy nebyli příliš lidnatým státem, přestože nejsme ani státem a nebyli jsme státem, který by oplýval nějakým širokým arzenálem surovin. Všechno, co jsme dokázali na tom mezinárodním poli, jsme dokázali díky našim šikovným českým a slovenským ručičkám a také díky mozkům, které jsme tady měli a které měly možnost právě vyrůst a rozvinout se, projevit se díky skvělému systému našeho vzdělávání, našeho školství. Takže kdysi se globálnímu prediktorovi český národ zlikvidovat nepodařilo a Československo, které bylo projektově zkonstruovaným státem, tak vyrostlo do krásy a my Češi a Slováci jsme ukázali, co doopravdy umíme. O tom všem jsme hovořili nejednou, byli jsme soběstační v oblasti průmyslu, zemědělství, měli jsme vlastní vědu a výzkum na velice vysoké úrovni, vyváželi jsme spoustu výrobků, vyráběli jsme hlavně obrovské, široké spektrum výrobků, jako takto malá země s nízkým počtem obyvatel jsme se zařadili mezi 5 států, které byly schopny postavit jaderné elektrárny a vyrábět k nim komponenty, jako třeba jaderné reaktory, čili byli jsme opravdu výjimeční, vyváželi jsme celé investiční celky a tak dále a tak dále. Dnes jsme rozvojovou zemí, jsme kolonií, jejíž význam ovšem neustále klesá. No a když se vrátíme zpátky k tomu, že nyní evidentně už se formuje informační pole pro to, aby se do vlády příští opět zapojil nebo do jejího čela dostal Andrej Babiš, no tak je jasné, že to bude pod vedením globálního prediktora a to znamená naši další likvidaci, byť o něco pomalejší, než jak probíhá právě teď pod vedením amerických státních elit, které tedy tady teď reprezentuje vláda Fialova. Bohužel je to velmi smutné, na Slovensku jsou na tom naši bratři Slováci o mnoho lépe v tuto chvíli, ale vyhráno samozřejmě nemají. Tak pojďme kousnout do kyselého jablka. Je to skutečně velice, velice smutné a říkám to nejen s lítostí, ale i s velkou bolestí v srdci, ale zdá se, jak čas postupuje, že doopravdy ta degenerace našeho kdysi národa nyní davu dosáhla takového stupně, že je otázka, jestli je možné ještě vůbec národ zachránit bez vnější pomoci, už to rozhodně, domnívám se, možné není, ale ta vnější pomoc nejspíš nemůže přijít včas a do té doby, jestli to půjde tak, jak to jde doposud, tak už nebude co zachraňovat. A nejhorší na tom je, že ti lidé ani nechtějí zachránit. V tom je ten rozdíl. Když se podíváme na to období okolo první světové války, tak Češi byli sice porobeni, ale byli si vědomi svého češství. Předtím proběhl ten proces národního obrození a jakkoliv byl řízen zvenčí, to nevadí, tak ale ti lidé se ještě chytili. Začali být hrdí na to, kým jsou. Když se podíváme na období druhé světové války, tak lidé věděli, kdo je nepřítel a kdo je přítel a sice byli nuceni sloužit německé říši, ale kde mohli, tak to sabotovali. Není pravda, že se Češi udávali a všechny ty lži, které byly nasunuty tady do našeho prostoru mediálního po roce 89, nejsou ničím jiným než naprosto nehoráznými lžemi. To nic jiného není. Ale ti lidé tehdy věděli, kdo je přítel a kdo je nepřítel a kde mohli, tak toho nepřítele poškodili a pořád lidé si pomáhali. Byla tam jasná národní identita. Spolupracovali spolu, byli to bratři. No a dnes, když se na to podíváme, tak lidé za prvé přítele považují za nepřítele a za druhé, a to je asi ještě horší, jako kdyby byli v kómatu. Ne už ve spánku hlubokém, v kómatu. Lhostejnost, nezájem. Vůbec si neuvědomují, že jim tady někdo, teď to řeknu trošku ostřeji, pod zadkem bere zem, že je vyžene, že půjdou do nějakých sdílených bytů. Všechno je drtivé většině lidí jedno. A hlavně jim je to jedno do té doby, než se to dotkne jich. No a protože se jde stylem salámové metody, no tak když se ubližuje jednomu, ostatní otočí hlavu a dívají se jinam a tak to pořád postupuje, protože oni nepůjdou do jedné ulice, aby vystěhovali všechny lidi nebo aby najednou v jedné ulici všem lidem vzali všechno. Oni vezmou tamhle Frantovi, tamhle vezmou Kájovi, tamhle vezmou Bětušce, kteří budou od sebe daleko a takhle postupně to vyzobou až bude hotovo. Mluvím teď o majetku, přičemž důležitější samozřejmě je to, že nám vzali naše lidství, respektive nechali jsme si vzít naše lidství, nebo většina, zřejmě, aspoň to tak v tuto chvíli vypadá, příslušníků někdejšího českého národa toto dopustila. No a tohle už je jenom důsledek. Jenom důsledek, že tito v uvozovkách lidé, my všichni tedy, kteří se zřekli svého lidství a zřekli se naprosto svého národa, zřekli se toho, co Čechy vždycky zdobilo, to byla koruna, si myslím, toho, kým jsme byli, a sice hledat pravdu. Úplně jsme se zřekli hledání pravdy. Většina těch lidí dělá, a kdyby dělala, to jsme museli v průběhu dějin mnohokrát dělat něco a myslet si něco jiného, ale většina těch lidí si myslí to, co jim někdo řekne, že si mají nebo musí myslet. Toho jsme se vzdali úplně. Lidé tady kvílí, co se to děje, že jde ekonomika do háje a že jsme ožebračováni, ale jedním dechem ve stejné větě hanobí socialismus a kopou do socialismu komunistů a bolševiků takovým způsobem, že je to skutečně až s podivem. Už nejsou ti lidé schopni vůbec myslet. Jak to, že si ti lidé nepoloží otázku, jestli tedy to období socialismu pod vedením komunistů bylo tak špatné, nebo jak je možné, že bylo tak strašně špatné, když dobře, sice byly tam určité věci, které se nám nelíbily, ale měli jsme z čeho žít. My dnes totiž, přátelé, už nemáme z čeho žít. My jsme vykradený, polorozbořený statek a to ti lidé pořád nechápou. Že když nemáme už ty fabriky, máme jenom torzo zemědělství, takže už se nemáme čím živit, protože my nemáme suroviny, my nemůžeme být surovinovým přívěskem kohokoliv, protože tady ty suroviny nejsou. My v podstatě máme jediné tuto krásnou zem, kterou chce někdo obývat, protože je skutečně krásná a potřebuje jenom pár otroků tady odsud, aby mu sloužili a nic víc nepotřebuje. A to je už ta poslední překážka pro ně, aby postupně, aby si toho ti lidé nevšimli a nevzbouřili se, se zbavili těch lidí, toho kdysi národa, který zdědil tuto zemi a měl jí opatrovat, který ji zdědil od svých předků nebo po svých předcích, kterým a stejně tak nám toto území, tuto nádheru, tuto pohádku, tuto zahrádku v srdci Evropy Bůh daroval a svěřil nám. Takže oni potřebují jenom už se nás tady nenápadně zbavit, aby si tady potom mohli žít. A lidé pořád nechápou, že, a už to nepochopí, jako ve své většině tak, jak by bylo potřeba to pochopit, to už ani nepochopí ti lidé, protože to nechápe nebo nechce chápat ani drtivá většina naší alternativy. Vždyť se na to podívejte, ti lidé jedním dechem mluví o tom, jací jsou vlastenci a kam to vede Fialova vláda a podobně, ale z druhé strany pořád kopou do toho socialismu. Tím pádem kopou do toho nejúspěšnějšího období českého národa a slovenského národa, jaké kdy žil, a odřezávají nás tím od kořenů a zatloukají další, už jich nebude potřeba mnoho, hřebíčky do rakve našeho národa. Přátelé, Já jsem o tom už nemluvila, nebo jenom opravdu velmi okrajově, protože mi to bylo nepříjemné. Protože až na úplné výjimky bych musela poukazovat na všechny ty lidi na alternativě. Na všechny. Nemluvím o takzvané opozici. Jaké je to vlastenectví, když neřeknete pravdu? Komu vlastně sloužíte, když neřeknete pravdu? Pravdu, která je životně důležitá. Já jsem o tom mluvila mnohokrát, opravdu nesčíselněkrát, že tohleto nás zlikviduje, zabije, že musíme tu dobu socialismu zhodnotit a analyzovat objektivně, co bylo v pořádku, co bylo dobré, co bylo třeba skvělé a potom to, co bylo špatně. Že nemůžeme pošlapat naše předky a navíc si pošlapat to nejúspěšnější období v dějinách národa s výjimkou husitství, ale tam se bojovalo pouze na šesté prioritě, respektive to není tak úplně pravda, na první také, protože chtěli tu spravedlnost a církev, aby se umravnila a vztah s Bohem a aby lidé jednali podle vlastního svědomí a tak dál, ale protože jsme neměli nástroje různé, které by byly potřeba a protože nás bylo relativně málo a hlavně proto, že z nějakých důvodů se to nepodařilo uřídit na těch vyšších prioritách. No tak to kleslo na tu prioritu šestou. To znamená, my s tím malým počtem lidí jsme museli bojovat. A samozřejmě ta válka, ty války nás vyčerpávaly a navíc v mezidobí, vždycky když odtáhli s ostudou křižáci, tak bojovali Češi samozřejmě mezi sebou, co jiného také, že od nás čekat. Takže to husitství bylo specificky skutečně ohromné, obrovské, slavné období a šlo nám tehdy o to nejdůležitější, o ten vztah k Bohu, o člověčenství. No ale bojovali jsme to na té nejnižší prioritě potom už jenom, na té válečné a bylo poraženo. Ale ten socialismus, tam jsme právě měli možnost ukázat, co v nás je. A ten vývoj, ten rozkvět probíhal systematicky na všech prioritách zhruba do toho roku 1953 a v 60. letech bohužel už ta první priorita začala být hodně infiltrovaná, druhá priorita, třetí priorita ideologická a tím pádem to šlo dolů. Ale přesto díky systému to trvalo 40 let téměř, vlastně od roku 48, respektive 45, takže více než 40 let, než se podařilo davoelitářům a vlastizrádcům to kormidlo otočit a vést nás tedy tam, kam právě teď směřujeme. Je to velice smutné, protože třeba člověk někdy poslouchá ty staré herce, kteří hovoří o tom, na jak vysoké úrovni za socialismu byla u nás kultura a herectví a dabing a tvorba televizní, filmová a podobně. A zase jedním dechem hovoří o té kvalitě, které tehdy nepochybně bylo dosaženo. A druhým dechem, nebo jak to říct, zřejmě protože to mají v popisu práce, anebo tomu skutečně věří, anebo obojí, tak do té doby kopou a nepoloží si otázku, jak je to tedy možné, že tak špatná doba produkovala tak skvělé výsledky v jakékoliv oblasti a že ta skvělá doba svobody zahnala národ do bídy, teď možná dokonce i do války, ale hlavně ten národ úplně rozložila. Chápete, k čemu došlo? Lidé už vůbec, většina, ne všichni, nejsou schopni přemýšlet. A nebo nemohou, mají to zakázané. Čili ta naše alternativa samozřejmě má význam, ty informace, které tam slyšíte, jsou často užitečné, ale dokud alternativa nesebere odvahu a nezačne mluvit spravedlivě, neříkám, že by se mělo cokoliv přikrášlovat, vůbec ne, ale dokud o tom nebudeme hovořit spravedlivě, nebudeme říkat pravdu a nebudeme hledat příčiny, proč se to stalo, vždyť je všechny známe, vždyť to víme, Západ nikdy nezastavil svou proradnou činnost. Vždyť spousta lidí, kteří kolaborovali s nacismem, tady zůstala, ti lidé tu zůstali a dál škodili a převlékali kabáty. Podívejte se na seriál od Jaroslava Dítla, Jakub Sklář, tam je to v těch závěrečných dílech vidět, že už to lépe nejde vykreslit. Je to úplně jasný obraz té doby a obraz toho, jak to zlo pracuje a jak mu opět tomu zlu v podstatě zbabělí lidé ustupují. Nemá asi cenu, já se skutečně nezlobím, ale v pondělí bylo výročí založení naší republiky. Já jsem na Proud národní hrdosti si dovolila společně s Markem Lustigem vám dát pořad Co Čech, to muzikant o období klasicismu. To období bude určitě na několik dílů, protože v něm české hudebnictví nebo muzikantství dosáhlo takového rozkvětu, že se přiznám, že jsem to ani netušila. Nebudu teď pokračovat dál, ale kdo jste ještě neslyšeli ten pořád, tak rozhodně vám jej doporučuji, protože je to taková vzpruha a také proto jsem jej zařadila právě na tento den. No, ale situace u nás je prostě strašná, musíme si to přiznat a milí přátelé, zvlášť pokud máte menší děti, máte vnuky, tak se podívejte také na ty poslední české otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. V nichž hovoří jednak o povodních na Moravě a dále potom o tom dekretu Vladimíroviče Putina. Čili na tyto otázky a odpovědi vám doporučuji, abyste se podívali a abyste skutečně přemýšleli o tom, co v této situaci dělat. Domnívám se, že náš národ sám už si vůbec nepomůže, ostatně nikdy s výjimkou toho husitství si sám nepomohl. Od dob středověku doopravdy ne, vždy nám pomáhali Rusové, no ale to jsou teď naši největší nepřátelé a i když oni sami to tak v žádném případě nevnímají, alespoň tedy ti lidé, se kterými jsme měli možnost mluvit, tak ale to vypadá, že pokud se týká zemí Evropské unie, těch takzvaných států s výjimkou Slovenska a Maďarska, tak prostě Rusko nebude mít dost sil, aby tentokrát ty národy zachránil, tak jak tomu bylo za druhé světové války. A podle mého názoru je to správné, protože celý ten blok, všichni nebo všechny ty národy, které byly osvobozeny od fašismu, včetně národa německého, protože německý národ zachránil Stalin a nikdo jiný, čili zase Rusové v té době Sověti, akorát tak vrazili Rusům kudlu do zad. Přesto by, domnívám se, Rusové zase pomohli, ale nebudou na to zřejmě mít dost sil. Prostě ta situace s největší pravděpodobností se nebude vyvíjet tak, aby ty národy bylo možné zachránit. Nevíme, já tedy nevím, jak to bude kde vypadat, ale lecos se dá samozřejmě vydedukovat, tak když si uvědomíme, jaký počet uprchlíků, kteří vyznávají úplně jinou kulturu, než je kultura místní, je v západní Evropě. A jaký počet uprchlíků zase odjinud je v té východní Evropě, no tak si asi dokážeme dát dvě a dvě dohromady a představit si, k čemu může dojít v rámci realizace nějakých těch černých scénářů, že? Čili nepodceňovala bych to, protože v tuto chvíli se nezdá, že by bylo možné pro ty národy, které ani vlastně sami ale se zachránit nechtějí. Rozumíte, to je to, proč se nám ani nerýsuje ta pomoc. V tom je rozdíl zřejmě mezi námi a bratry Slovák. Oni chtějí být dál, existovat dál jako Slováci. A proto se ta situace vyvíjí tak, že s největší pravděpodobností jim bude pomoženo, že to mohou dokázat. Není to jisté, není jistého nic v dnešním světě. A podle mě v tom je ten rozdíl. Češi už nechtějí být Čechy, Čechům je to jedno. Slováci ne, Slováci jsou hrdí na své slovenství. A jsou hrdí na svůj stát, který měli tedy krátce za Hitlera. To byl takový stát opravdu velmi problematický, ale v roce 92 jsme se prakticky rozdělili, tam ten proces proběhl a od roku 93 mají svůj stát a oni jsou na něj hrdí. Jsou hrdí na to, že jsou Slováci, chtějí zůstat Slováky. Čechům je to jedno. Tam si myslím, že je ten rozdíl. A proto my nemáme žádné skutečné vlastence ani v těch takzvaných elitách, ani na alternativě. A to ať v rámci alternativních tedy mimoparlamentních, o parlamentních vůbec ani nemluvě, mimo parlamentní opozice, čili politických stran a hnutí, a ani v rámci té alternativy, která se snaží přinášet lidem důležité informace ze současného dění. Prostě ten, kdo nemluví objektivně o socialismu, i když si to třeba neuvědomuje, tak pracuje proti národu. Moc se omlouvám, dlouho jsem toto v sobě dusila, ani jsem dnes neměla v plánu o tom hovořit. Ale když už se to tedy stalo, tak to zřejmě má zaznít. Možná, že ještě čas, možná, že si ještě někteří lidé, kteří ovlivňují mínění druhých, pokud by to slyšeli, mohou něco uvědomit a mohou něco změnit. Těžko říct, ale ty hlasy, které jsou nebo se alespoň snaží o tu objektivitu, těch je jako šafránu. Já vím jenom o paní Vítové, ta o tom vždycky mluvila tak, jak to je. Asi pan Vítek Pilmajer, nebo ne, asi určitě. A o nikom jiném, kdo by takto chápal, jak to ve skutečnosti bylo a je a podával objektivní informace, doopravdy nevím. Ještě Ivan Kratochvíl, podplukovník. A ještě samozřejmě Jindra Pavlis, Ivanka Kaningemová s Pavlem Hlávkou také, když máme pořady, tak mluví celkem rozumně, ale to už jsou ti lidé z opravdu úzkého zároveň i okruhu proudu národní hrdosti. A možná, že samozřejmě jsou další takoví lidé, ale je jich málo, nebo o tom málo hovoří a je jich každopádně méně než šafránu. A to je jedna z věcí, které nás zabíjí. Ne zabíjí, těch je víc, ale zabíjí. A dělá to alternativa. A není Boha, který by to těm lidem vysvětlil. No nedá se nic dělat. Máme nesmírně nízkou mravnost jako národ, jsme zaměřeni hlavně na materiální v uvozovkách hodnoty, na konzum. Alkoholismus je, nebo brzy bude, synonymem toho, co bývalo českým národem. A teď ještě začínají tlačit nebývale, i když ten proces samozřejmě běží celých 20 let, dejme tomu třeba, na sexualizaci dětí ve škole. Jdeme na články. Spolu to potvrdili, spolu to snad prohrají. Článek je z dneška nebo ze včerejška z Pokecu 24. Jeho autorem je pan Jindřich Kulhavý. Máme za sebou státní svátek znamenající připomínku vzniku samostatného Československa, který přinesl den volna navíc. Nic více, protože oslavovat něco, co už dávno ani v náznaku neexistuje, je jaksi bezpředmětné. Jistou výjimku vnímáme u těch, které obdaroval bývalý člen KSČ, sedící momentálně na Pražském hradu, čímž jej jmenoval mezi elity národa. U některých jmen se můžeme pozastavit, u jiných pousmát, nicméně nic na jejich účasti na hradní slezině nezměníme a nemá cenu se tím nijak vážně zabývat. Je úsměvné, když kdysi elitní komunistický kádr s velkou budoucností obdarovává vyznamenáním Šabatovou či Rusobyjce Vetchého. Velká část médií podstatu samotného státního svátku ignorovala a zajímala se až o večerní udílení hradních svátostí. Samostatnost jakéhokoliv státu přidruženém k Evropské unii je pouze chimérou. Tato organizace má svou hierarchii, dle které na špičce stojí Německo, kousek pod ním Francie a následují státy z bývalého EHS. Na spodním patru pomyslné pyramidy se nachází schudlí pohrobci RVHP, včetně České republiky. Zkuste Evropskou unii chtít opustit či se vzpírat rozhodnutím Evropské komise a udělají z vás vyvrhela, odpadlíka a osobu nevhodnou. Způsob, kterým se v EU přistupuje k Maďarsku, respektive k jeho premiérovi Orbánovi, je výstrahou pro všechny ostatní. Maďaři však mají převážně štěstí i rozum a vědí, že sveřepost Orbána jim v budoucnosti může pomoct k návratu země mezi prosperující státy světa nezávislé na Bruselu. Zatím Orbán s Maďarskem lavíruje na tenké linii na okraji EU. Otázkou je, jak dlouho to tak ustojí. My takové štěstí nemáme. No ono to není o štěstí, ale prostě o tom, jací jsme. Musíme už se podívat asi pravdě do očí. Ta vládnoucí vrstva prostě odráží národ. A i to, co najdete v rámci té takzvané alternativy nebo opozice, odráží národ. Vládnou nám tu liberálové představovaní jak Fialou, tak i jeho hlavním opozičním sokem Babišem. Oba eurohujeři jsou schopni zanořit stát hluboko do jistého bruselského otvoru, byť Babiš poslal své europoslance do klubu založeného Orbánem. Tak tam jde o ten proces založení nebo položení základů toho mezimoří, či dnes už to vypadá dokonce na Trojmoří. Zkuste se otevřeně Andreje zeptat na Rusko a Ukrajinu a uvidíte úprk k americké vlajce. Bude sice něco mektat o potřebě chovat se hospodářsky zodpovědně, ale v reálu proto nebude schopen udělat nic, co by naznačovalo vzepření se proti ruskému západnímu dogmatu. Tak já jsem přesvědčená, že dokonce je to ještě o něco horší a že vlastně speciální vojenská operace byla odstartována tím vystoupením Andreje Babiše a pana Hamáčka, tehdy tuším dokonce, že to bylo 17. nebo tak nějak dubna 2021, když znovu otevřeli kauzu Vrbětice a tím odstartovali opravdu nebývalou porci rusofobie a od té doby se zvedla ta vlna protiruská v celém světě, čili to byla příprava na to, co pak nastalo a já jsem osobně přesvědčená o tom, že to byl ten moment rozhodující proto, že se Rusko muselo rozhodnout k tomu kroku, který potom učinilo. Samozřejmě to tak být nemusí, ale ta rusofobie do té doby zdaleka nebyla tak ostrá a tím nemám na mysli jenom u nás. U nás to bylo markantní, ale i de facto v celé Evropě, v celém světě, jako právě od těch Vrbětic. No a Vrběticím předcházelo odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády na Praze 6, takže toto byly takové postupné kroky, které k tomu směřovaly. Nejprve ta symbolická rovina, to bylo odstranění sochy maršála Koněva a potom už jsme se chutě chopili role toho mopslíka, toho nejstrašnějšího rusofoba na celém světě. Tu ideologii protiruskou, ten prapor, máme v rukách my. My jsme proto byli vybráni. A v tomto smyslu mám na mysli, že to tedy bylo odstartováno těmi Vrběticemi. Bylo třeba připravit informační pole proti Rusku ještě o mnoho víc a to Rusko vyprovokovat k sebevražedné válce, která měla trvat hodně, hodně dlouho a jeden národ ruský v jak to říct ve formě, nebo jak to nazvat, Ukrajinců a tedy Rusů se měl mezi sebou zabíjet na vlastně úzkém pásu, tam jak jsou vybudována ta opevnění, ta už jsou teď snad konečně zničená a tam se měly dlouhá léta, dlouhá desetiletí vzájemně vybíjet a Západ měl přitom týt z ruských zdrojů a tak dále a tak dále. No a nás Slovany by vyhlazovali úměrně tomu, jak by sláblo Rusko, to slovanské národy by si měli dávno uvědomit, ale bohužel jim to zřejmě není dáno, znáte to, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. Ono bohužel je to daleko víc než na rozumových schopnostech závislé na úrovni mravnosti a lidskosti, kterou ten, který národ v průměru v sobě má, takže slovanské národy vždycky se zas a znova nechají proti tomu Rusku poštvat, které v podstatě je chrání. No, uvidíme, jak to celé dopadne, ale to, co píše pan Jindřich Kulhavý o postoji Andreje Babiše a jeho skvělého hnutí, ano, bude líp, že? Tak to je naprostá pravda, uhodil hřebíček na hlavičku. Ano, je sice schopno začít mírně snižovat schodky státního rozpočtu, ale nezapomínejme na dobu covidovou, kdy přesně plnilo příkazy Evropské komise a na již proslulé zaléhání na podnikatelské subjekty, zakončené často jejich likvidací. Babišův politický konglomerát není spásou pro tuto zemi, i když volby asi vyhraje s přehledem. Fiala žije ve svém světě, ve kterém je nesmírně úspěšný, nebo to alespoň tvrdí. Sdílí ho s Pekarovou Adamovou, s představiteli KDU ČSL. Věří si natolik, že podepsali memorandum, které je má dovést k vítězství v dalších parlamentních volbách. Co za jeho sebedůvěrou vězí, o tom nic moc nevíme. Snad jen vědomí, že korespondenční volební lístky mohou otočit běh dějin. I proto je implementoval s pomocí koaličních partnerů do naší ústavy. Podíváme-li se na úspěchy pětikoalice, pak je vcelku jasné, že Spolu to bude mít s překročením pro koalice potřebných 11% sice v klidu, ale nebude to bez započítání hlasů došlých poštou žádná hitparáda. Na druhou stranu při vzetí topky a KDU ČSL do koalice může rozložit po volbách ODS zevnitř, protože se bude muset dělit o výnosné funkce, získá-li nějaké. A tak dále, já si myslím, že je předčasné teď toto hodnotit, i když zprávy tohoto typu a rozbory se vyrojily, vyrojilo se jich mnoho, ale volby budou až za rok, takže to může ještě dopadnout i jinak. ODS se může obrodit a může nakonec dojít třeba na koalici. Ano, s ODS domnívám se, může se stát cokoliv, ale jakákoliv alternativa prostě není příznivá pro český národ a není ani jakkoliv přijatelná, třeba i s velkými výhradami pro tedy DAF, který býval českým národem. Pojďme se podívat ještě na jeden článek pana Kulhavého, ten je staršího data z 19. října z Nové republiky. Ta systematičnost je děsivá. Postupná a zrychlující se likvidace České republiky je strašidelná. Země proslula průmyslem, výrobou levné elektřiny, zručností obyvatelstva a jeho schopností improvizovat se postupně potápí do obrovských dluhů. Jestliže před pár lety dlužil každý Čech či Moravan a Slezan žijící v této zemi, včetně kojenců, něco přes 120 tisíc korun, pak za Babiše a Fialy jsme se už přehoupli přes 310 tisíc korun. Nedejte se uklidnit údajnými investicemi do budoucnosti, protože ty jsou natolik předražené a nadsazené, že převyšují trojnásobně to, kolik za stejnou záležitost platí jinde. Vládnou nám politici neochotní naslouchat odborníkům, ne těm, které si sami platí tak, aby jejich názory potvrzovaly nastavenou cestu. Myslíme skutečné špičky v oboru, neprodejné, přemýšlející a zkušené. Proč energetiku a průmysl vedou amatéři, hluší a slepí, ovlivnění obchodníky, jejichž biznisplánem je okrást občany do poslední koruny a udělat z nich bezdomovce? Máme tady světovou kapacitu v této oblasti inženýra Vladimíra Štěpána, který již dlouho nabádá ke změně strategie hospodaření s energiemi, která by vedla k úsporám v řádu mnoha stovek miliard korun ročně. Jen v této oblasti by bylo možno předejít schodku národního rozpočtu a stát se opět zemí s přebytkem ve státní kase. No a to je právě ten problém, že zase se tady říká jenom polovina pravdy. Mám teď na mysli odborníky tohoto kalibru. Oni říkají jenom, co je špatně teď. Neříkají, že to bylo špatně od začátku, od roku 90, dejme tomu. Neříkají, že to byl velký podvod, celá ta sametová revoluce, nebo o tom už se třeba někdy mluví, ale stále se zároveň mluví v tom smyslu, z jak strašného marazmu jsme se dostali. A teď teda tady máme taky marazmus, ale tam ten je ještě horší, anebo se to mlží. Možná, že kdyby přiznali barvu, takže se ta situace nějakým způsobem zlepší. Ale proč by tu barvu přiznávali, když většina národa se tváří úplně stejně, když ti lidé, kteří tu dobu zažili, mladým lidem se divit nemůžeme, ti už vycházejí z informací, kterých se jim dostalo a ty jsou vesměs lživé anebo zkreslené. Ale když většina lidí mé generace, těch dnešních, tedy dejme tomu třeba padesátníků až tedy osmdesátníků, devadesátníků, nezvedne hlas, Vůbec prostě nezvedáme hlas. My jsme v té době žili, my jsme ji vytvářeli a my dovolíme, aby někdo nestydatě nám lhal o tom, jak jsme žili, jací jsme byli, co jsme uměli, neuměli a naši rodiče a naši prarodiče, kteří zejména svou prací vytvořili ty hodnoty, které tehdy jsme měli. No tak proč by to zase na druhou stranu měli dělat a strkat tady hlavu do jámy lvové ti lidé, kteří hovoří veřejně? Ono je to skutečně těžké. Prostě když se nemluví pravda od začátku a když se nepostavíte lži a tyranovi na začátku, tak čím déle s tím otálíte, tím je menší šance se tyranovi ubránit. Pak už to dojde do té situace, jako to bylo třeba v Německu, kde tedy zpočátku německý národ si velmi liboval, když Hitler obsazoval jeden stát za druhým a Německo z toho mělo výhody a prebendy. No a když potom je Sovětský svaz hnal, tak ale už si tam nikdo nemohl dovolit cokoliv říct, že třeba by preferoval ukončení té války. Za to dostal kulku do hlavy nebo gilotinou popravovali. Podívejte se, pokud jste ještě neviděli film Poslední dny Sofie Šolové. Tam je to úplně jasně ukázáno. Tam už to všichni věděli, že je konec. Věděl to vyšetřovatel, věděli to soudci, věděl to celý německý národ. Ona řekla pravdu ještě s těmi svými spolupracovníky, kolegy z té skupiny Bílá růže, a tak byli popraveni samozřejmě. Všichni už věděli, že to nejspíš dopadne pro Německo špatně, válka. Ale už nebylo možné v Německu zvednout hlas. Už to prostě vůbec nešlo. A my jsme dnes, nebo za chvíli budeme, ve velmi podobné situaci. A velmi brzy nás to čeká. My už to samozřejmě žijeme, protože už jsou mezi námi spoluobčané, kteří byli odsouzeni za to, co pronesli a co se režimu nelíbilo. Ale teď v rámci novely zákona o pomoci Ukrajině se připravuje i novela trestního zákoníku, kde bude nově paragraf 318a s novým trestným činem. Neoprávněná činnost pro cizí moc. Když si přečtete ten paragraf, tak úplně přesně sedí na to, co dělá současná vláda a i mnohé vlády předchozí. Je otázkou, když máme v trestním zákoníku paragraf pro vlastizradu, proč potřebují tento nový paragraf. Asi tím něco ta současná garnitura sleduje, ale využít toho bude moci samozřejmě i ta garnitura následující. A zase jsme u toho, o čem už jsme hovořili na začátku, všechny tyto záležitosti se dějí a jsou připravovány velmi potichu. Ten zákon o němčině, jakožto jazyku pro menšiny v pohraničí, ten o tom skoro nikdo nevěděl. To se připravovalo potichu a schválilo se to potichu a někde vyšel nějaký článek, takový malý, krátký, média, ta, která jsou sledovaná, o tom neinformovala, Alternativa si toho nevšimla, protože také všichni pracují víceméně samostatně a to, co se děje, toho je hrozně moc, čili pokud nemáte nějakou větší redakci k dispozici, tak nikdo nemá šanci to sledovat všechno, takže toto uniklo. Tam, jak říkám, nebýt pana Sedláčka, tak bychom to byli nevěděli ani my. A dnes třeba se to dozvěděla další část, kterou reprezentuje nebo pro níž píše například pan Vlk a tak dále. A tohle to je to samé. Já už jsem věděla, že toto připravují a vůbec jsem to nemohla najít v těch dokumentech z Poslanecké sněmovny, protože jsem hledala novelu trestního zákoníku, ale ono je to součástí tedy novely zákona o pomoci Ukrajincům, kde jsou další lahůdky. No a tak jsem zjistila potom s hrůzou, že už to prošlo prvním čtením i druhým čtením. A teď je to snad na chvíli u ledu, kdo ví ne jak dlouho, protože snad pan Kobza, ale to jsem nikdy nenašla, to mám jenom takovou informaci z těch diskuzí různých, že snad navrhl, že by se to mělo zrušit. Jinak ten paragraf přesně sedí na tu činnost pro cizí moc, kterou vykonává nyní Fialova vláda a předtím vykonávaly i další vlády, tam to nebylo tak zase třeba okaté, jako u té vlády poslední, ale jinak ten princip je zcela jasný. Až jsem si říkala, jestli to není připravováno v předstihu tak, že tito dnešní naši představitelé, nebo jak je nazvat, vláda a spol, si vlastně schválí paragraf, na který potom budou odsuzováni oni, protože až tady nastane, a už se k tomu blížíme, katastrofální ekonomická situace, tak bude nutné najít nějakého obětního beránka. Alespoň v tuto chvíli to tak vypadá. A jak je vidět, tak oni testují podle mě, jestli si mohou dovolit do čela dát Andreje Babiše, který má pokrk je prostě v krvi za covid. A nejhorší na tom je, že v té době covidové se tak napakovali ti, kteří seděli na těch správných místech, protože se nakupovalo všechno, co se před tím chvíli zlikvidovalo, ať už to byly roušky a tak dále. Za to, že tady nebyly léky, že nám dodnes nepovolili ani ten pitomej, když to řeknu tedy lidově, izoprinosin, pokud tedy vím, o ivermektínu ani nemluvě, ten prostě tady neseženete, že léky takové ty obyčejné, které se používají právě při nachlazení nebo při potížích tohoto druhu, začaly mizet z lékáren, a to vím zase od nějakých spřátelených lékárníků. Už asi 3 měsíce předem my jsme byli doopravdy nejvíc ožebračeným státem přes covid. Nejvíc se tady kradlo. A byla maximální snaha o to, lidem zamezit k přístupu léků, které by jim mohly pomoci. Myslím si, že v takové míře jako u nás se to doopravdy nedělo nikde jinde. A já, protože jsem v té době o tom informovala, no tak mi zničili 2 úspěšné YouTubeové kanály a už se mi na to pochopitelně nepodařilo navázat. Ten třetí, ten tam pořád ještě visí, ale to už je jenom nějaká náhoda, protože ve skutečnosti je smazán jakoby a já se k němu nedostanu, i když ho tam najdete. Takže, milí přátelé, ta situace je opravdu velice, velice vážná. Já se omlouvám, měla jsem připraveno několik článků, ale nakonec se to odvíjelo, to dnešní natáčení, tak jak se odvíjelo, a já to měnit nebudu, prostě situace je vážná. A nemá smysl asi, a byla by to velká chyba, kdybychom si v tuto chvíli lhali, domnívám se. Čili vyjděte z těch faktů, která znáte, dřív nebylo jasné, jak se to všechno bude vyvíjet. Tam bohužel totiž došlo k tomu, že díky vlastizrádcům v Rusku ta situace ve světě prudce eskalovala. Dokonce i až směrem k jaderné válce, která pořád ještě není zažehnána, i když já tedy doufám, že teď po volbách v USA to snad už zažehnáno bude a zároveň, že by se trošku mohlo ulevit i nám. Kdo ví, jestli po těch volbách tam začne velká mela brzy, tak samozřejmě půjdou sluhové amerických státních elit od válu všude. Otázka je, za jak dlouho. U nás vždycky, všimněte si toho, Vždycky u nás ty konflikty začínaly a končily. To znamená, my jsme vždy trpěli nejdelší dobu. Z nějakého důvodu tady odsud vždy vychází ty velké průšvihy a teprve, když celý svět už má vyřešeno, tak přijde na řadu česká kotlina. A nikdy asi, i když po té Bílé hoře, potom za 30leté války, to tedy bylo také, to viselo na vlásku asi hodně s českým národem, s jeho existencí, no ale dnes na tom nejsme vůbec, ale vůbec o nic lépe. A zejména na tom nejsme lépe ne kvůli těm nahoře, ne kvůli globálnímu prediktorovi, ale prostě kvůli tomu, že se řadou různých opatření velice sofistikovaných manipulací svědomím i podvědomím lidí podařilo český národ úplně odpojit asi od Boha, od duše, od ducha. Protože to, co oni s námi dělají, je i odrazem toho, co si myslí, a oni dobře rozumí lidské psychice a testují i společnost různými způsoby a co si k ní mohou dovolit. Takže pokud si k nám toto dovolují a jinde jsou mírnější, tak je to mimo jiné proto, že vědí, že si to mohou dovolit a že tady ani pes neštěkne. Samozřejmě se všechno může změnit. Já jsem o tom už také několikrát mluvila, že český národ se takhle pasivně mnohokrát v historii projevoval a že se vzedmul obvykle až úplně na poslední chvíli a tím impulzem k tomu, k nějaké té obrodě toho národa, že vždycky bylo, když si ti lidé uvědomili, že jim někdo bere zemi, kterou zdědili po předcích a najednou jim došlo, že to těm předkům nemohou udělat. Alespoň tak to o tom píše nebo psal a hovořil slavný a erudovaný český historik pan Josef Pekař. Přátelé, už toho dneska necháme. Držme si všichni palce, hlavně buďme spolu a už ani nechci říkat to slovo doufejme. Příště se podíváme na ty procesy, které probíhají a které jsou ku prospěchu celého lidstva. Těch procesů probíhá hodně a my lidé všichni dohromady jako lidstvo máme šanci konečně jít mnohem lepší cestou. Tak doufejme, že se to podaří, ale nebude to ani za měsíc, ani za rok. Bude to cesta zřejmě dosti dlouhá a náročná, protože to zlo se brání ze všech sil a má bohužel ještě sílu. Takže my, kteří toto víme a chceme být na straně dobra, byli jsme, jsme a budeme, tak je potřeba, abychom byli silní a pakliže nemůžeme v daný moment něco udělat na jednom místě, tak abychom našli každý z nás tu parketu, kde můžeme být nápomocní těm procesům, které svědčí životu a lidstvu. Mějte se moc a moc hezky a já se budu brzy těšit s vámi opět naslyšenou.
Měl šedej plášť, kočičí krok, smutnou tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Ten piják hvězd na stovkách cest polikal prach. Tisíce mil krysař to byl a já ho znal. píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. Tisíce mil, krysař to byl a šel z něj strach. Šel a kam stoup, vyrost jak sloup, k nebi dým. Na tisíc mil, krysař to byl, já to vím. Šedivej plášť, kočičí krok, podivnej hráč. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. A každej tón, každičkej tón, který hrál, znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč. Hrál slovo my a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát svůdnejch not. Co divnejch slok, co divnejch slok dlouze hrál. A z každý z nich hořící výš horce řval. Nastoupit vzad, na rámě zbraň, pochodem vchod. Teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni z ní máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, že už je čas říct mu už dost. Říct mu už dost, vem tě děs! To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.
Malým vsím a božím mukám, hrad ťukám, jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám. Přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. Má malá zem, kterou solí páčky vzdor, země polí, řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude klést. Má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splach. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skorejší a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláčky vzdor, země polí, řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země milá jako pěst,